Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 18-mart, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Turkiyada 16 aprel kuni o'tgan referendumda Erdo'g'on g'alabaga erishganiga norozilik bildirgan minglab odamlar mamlakat bo'ylab namoyishga chiqdi. Pokiston harbiylari 17 aprel kuni Rawalpindi shahrida Taliban matbuot kotibi jangarilar safida hukumat kuchlariga taslim bo'lganini ma'lum qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekiston bilan harbiy texnikaviy hamkorlikni rivojlantirish to'g'risidagi shartnomani tasdiqladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. To'lqinlarimizda biz bilan birga bo'ling. Turkiyada 16 aprel kuni o'tgan referendumda Erdo'g'on g'alabaga erishganiga norozilik bildirgan minglab odamlar mamlakat bo'ylab namoyishga chiqdi. 17 aprel kuni Istanbulning Beshiktosh mavzesida kamida 1000 nafar, Qadiqoy mavzesida 2000 dan ortiq odam namoyish o'tkazdi. Bu kabi namoyishlar Anqara, Izmir, Antalya va boshqa shaharlarda ham o'tkazilgani aytilmoqda. Avvalroq muxolifatdagi Respublika Xalq partiyasi rahbari Kemal Qilichdaroğlu:
"Huquqsal açıdan da, kamu vicdanı açısından da referandumun meşruiyetini tartışmalı."
Huquqiy nuqtai nazardan ham, ijtimoiy fikr nuqtai nazardan ham mazkur referendumning qonuniyligi shubha ostidadir deb aytgan edi. Turkiyada yakshanba kuni o'tgan referendumda saylovchilarning 51%dan ko'prog'i konstitutsiyaga kiritilgan o'zgarishlarni qo'llab ovoz berdi. Mazkur o'zgarishlar ortidan Erdo'g'on 2029 yilgacha hokimiyatda qolish imkoniyatiga ega bo'ladi. Pokiston harbiylari 17 aprel kuni Rawalpindi shahrida Talibonning Pokiston qanoti matbuot kotibi jangarilar safida hukumat kuchlariga taslim bo'lganini ma'lum qildi.
Men sizga yashir qilmoq chohamgaki, jo qaladam tanzim Jamoatul Ahror va TTP ke
men ta'kidlangan Jamoatul Ahror va Talibonning Pokiston qanoti matbuot kotibi Esonullo Ehson xavfsizlik kuchlariga taslim bo'lgani to'g'risida ma'lumot bilan o'rtoqlashmoqchiman. U taslim bo'lgan yagona odam emas. Kelajakda bu kabi ma'lumotlar bilan bo'lishib turamiz, dedi general-mayor Asif G'ofur. Jamoatul Ahror 2014 yilda Peshovordagi maktabga qilingan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan edi. Mazkur hujumda 147 odam halok bo'lgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyaga nisbatan Suriyada bo'lgani kabi o'ta tavakkalchilik bilan bir tomonlama harbiy harakatlarni amalga oshirmasligiga umid bildirdi. 17 aprel kuni AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens Janubiy Koreya prezidenti vazifasini bajaruvchi Hwang Kyo-san bilan Seulda o'tgan uchrashuvdan so'ng bergan matbuot anjumanida:
"Since 1992 the United States and our allies have stood together for a denuclearization."
1992 yilda AQSh va ittifoqchilar yadroviy qurolsiz Koreya yarim oroli yaratish uchun birlashgan edi. "Biz bu maqsadga tinch yo'l bilan yetish niyatidamiz, lekin sabr toqatning ham chegarasi bor. So'nggi 2 hafta ichida dunyo Suriya va Afg'onistonda o'tkazilgan harakatlar timsolida yangi prezidentimizning kuch va qat'iyatiga guvoh bo'ldi. Shimoliy Koreya Qo'shma Shtatlarining mazkur mintaqadagi kuch va qat'iyatini sinovdan o'tkazmasa yaxshi bo'lar edi," deb aytgan edi. Lavrovning bayonoti Pensning ushbu so'zlariga javob tariqasida yangradi. Lavrov Shimoliy Koreyaning yadroviy qurol yaratish urinishlarini tanqid qildi va ayni paytda Pensning so'zlari Shimoliy Koreya tomonidan tahdid o'laroq baholanishi mumkinligini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekiston bilan harbiy texnikaviy hamkorlikni rivojlantirish to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni tasdiqladi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati ma'lum qildi. O'zbekiston mudofaa vaziri general-polkovnik Qobil Berdiyev va Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu 2016 yilning 29-noyabr kuni Moskvada mazkur shartnomani imzolagan edi. Shartnomaga ko'ra tomonlar Rossiya va O'zbekistonda harbiy xavfsizlikni ta'minlash, ikki mamlakat qurolli kuchlarining harbiy salohiyatini mustahkamlash, harbiy kadrlar tayyorlash, harbiy texnik hamkorlik bo'yicha qo'shma tadbirlarni amalga oshiradi. Shu yilning 1-iyuldan boshlab Qamchiq dovoni orqali bitta yetaklovchi o'qqa 11,5 tonnadan ortiq yuk to'g'ri keladigan, o'ta og'ir yuklari ortiq bo'lgan yuk avtomobillarida yuk olib o'tish taqiqlandi. Bu haqda O'zbekiston hukumati maxsus qaror qabul qildi. Bu so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda o'zbek chegarachisi o'qidan tojikistonlik halok bo'ldi. Samarqandda militsiya xodimining avtomatdan nega o'q uzgani tekshirilmoqda. Referendumda g'alaba qozongan Erdo'g'on yangi strategiya tuzishni boshlab yubordi.
Oyunun rengi ne olursa olsun, sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
17-aprel kuni Tojikiston chegarachilari O'zbekiston chegarachilarining bir Tojikiston vatandoshi chegarani noqonuniy kesib o'tishga uringan mahali otib tashlangani haqidagi iddaolarni rad etdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sputnik.uz O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasiga tayanib, Surxondaryo viloyatidagi O'zbekiston-Tojikiston chegarasida yuz bergan insident chog'ida Tojikiston vatandoshi Tursunzoda tumanining Shulum aholi punktida yashovchi Asliddin Shoimov olingan jarohatlardan qurbon bo'lgani to'g'risida xabar qilgandi. Xabarda aytilishicha 15-aprel soat 18:10 da Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Quruqsoy aholi punkti yaqinida Tojikiston tomonidan O'zbekiston hududiga qora mol podasi o'tgan. Belgilangan chegara chizig'iga muvofiq O'zbekiston chegarachilari qora mol podasini Tojikiston hududiga qaytarib hayday boshlagan. Qaytarib haydash vaqtida chegarachilarga Tojikiston tomonidan 3 nafar noma'lum shaxs O'zbekiston hududining 50 metr ichkarisiga kirib, ushbu hudud Tojikistonga tegishli ekanini aytgan va haqoratli gaplar bilan janjal chiqarishga uringan deyiladi Davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi xabarida. Noma'lum shaxslar chegarachilarning Tojikiston hududiga qaytish talabiga bo'ysunmagan, aksincha ular pichoq va tayoqlar bilan O'zbekiston chegarachilariga hujum qilganlar. O'z hayotini himoya qilish, hujumni qaytarish va shaxsiy qurolni egallab olinishiga yo'l qo'ymaslik uchun chegara qo'riqchilari O'zbekiston qonunlariga muvofiq holda chegara buzalariga nisbatan qurol ishlatdi. Natijada qonunbuzarlardan biri Tojikiston Respublikasi fuqarosi Tursunzoda tumanining Shulum aholi punktida yashovchi Asliddin Shoimov olingan jarohatlardan qurbon bo'ldi. Qolgan qoidabuzarlar Tojikiston hududida yashirinishga muvaffaq bo'lishgan deyilgan matbuot xizmati xabarda. Chegara qo'riqchilari bosh va bo'ynidan turli og'irlik darajasiga ega bo'lgan jarohatlar olgan. Biroq Tojikiston chegara qo'shinlari tomonidan ozodlikka yo'llangan bayonotda Tojikiston vatandoshi O'zbekiston chegarachilari aybi bilan o'ldirilgani da'vo qilinadi. Tojikiston rasmiylari hodisaning mutlaqo o'zgacha manzarasini tasvirlaganlar. Ular O'zbekiston chegarachilarini Tojikiston hududida yuz bergan hodisaga bog'liq faktlarni ataylabdan yashirishga urinishda ayblashdi. Tojikiston chegarachilarining da'vo qilishlaricha O'zbek chegarachilari Tojikiston ichkarisida hech qanday sababsiz Tojikiston vatandoshlariga hamla qilganlar. Chegarachilardan biri asli cho'pon bo'lgan Asliddin Shoimovni 3 metr masofadan otib tashlagan va yana bir Tojikiston fuqarosining o'ng oyog'i va qo'liga 3ta o'q uzgan. Hodisa joyida o'zbek chegarachilariga tegishli 762 mm gilzalar va O'zbekiston hududiga eltuvchi qon izlari topildi deyiladi chegara qo'shinlari bayonotida. Ushbu hodisa ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar oxirgi 20 yil ichida ilk bor iliqlashayotgan bir pallada yuz berdi.
Ozodlik. Samarqandlik soqchining avtomatdan nega o'q uzgani tekshirilmoqda. Mavjud Abdulla Iskandar o'rgandi. Samarqand shahar militsiyasi binosini qo'riqlayotgan soqchining avtomatdan o'q ochgani voqeasi ovoza qilinmasdan ichki tekshiruvga yuborilgan. Ismi sir qolishni istagan Samarqand viloyat prokuraturasi tergovchisining ozodlikka bildirishicha 10 aprel kuni Patrul xizmat soqchilik bo'linmasi safdori 24 yashar Jahongir Musaxonov AK rusumli avtomatdan izinsiz o'q uzgani borasida ichki tekshiruv ketmoqda. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi boshlig'i Usmonov Bekzod bu voqea yuzasidan xizmat tekshiruvini o'tkazmoqda. Voqea ehtiyotsizlik oqibatida quroldan o'q otish deb malakalandi. Soqchi Jahongir Musaxonovga ogohlantirish berildi, ammo ishdan bo'shatilgani yo'q. Insident paytida hech kim zarar ko'rmadi, deydi tergovchi. Unga ko'ra, voqea Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi binosi yonidagi soqchi turadigan bostirma tagida sodir bo'lgan. 10-aprel kungi voqeani o'z ko'zi bilan ko'rganini aytgan samarqandlik ozodlikka rasmlar jo'natib, ba'zi tafsilotlarni ham gapirib berdi. Militsioner o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan, avtomatni ko'ksiga tirab, endi tepkini bosmoqchi bo'lganda sherigi qutqarib qoldi. Avtomat esa tarirlab otilib, militsionerlarni tashilgan avtobusning Berlin tekshirib o'tdi, deydi o'zini voqea guvohi deb aytgan samarqandlik. Samarqand shahar hokimligining huquq tartibot organlari nazorat bilan shug'ullanadigan mulozimining ozodlikka aytishicha, soqchi Jahongir Musaxonov bexosdan tepkini bosgan. O'zini o'ldirmoqchi degan gap yo'q. Mana bildirgida yozilishicha, noxush hodisa yuz bergan. 10-aprel kuni soqchi Musaxonov IIB binosini qo'riqlash uchun postni qabul qilib olgan. Navbatchidan qurolni ham olgan. Keyin u IIBga oid 6 avtobus turadigan naves, ya'ni bostirmaning yoniga borib, avtobuslardan birining oldiga borib, eshikni ochib, avtobus ichiga kirgan. Avtobus o'rindig'ida avtomatni o'ynab o'tirgan. Bilmasdan qo'li tepkiga tegib qolib, o'q otilgan. Ikkinchi post soqchisi o'q ovozini eshitib, uning yoniga borib, avtomatni tortib olmoqchi bo'lganda, uni ham qo'li tepkiga tegib ketib, yana o'q otilgan. Ikkinchi o'q otilishi avtobus tashqarisida bo'lgan va o'qlar binoga tekkan. Voqea joyiga rahbarlar borganda, Musaxonov shok holatda bo'lgan. Nega unday qilding deysa, bilmasdan otib qo'yganini aytgan, deydi mulozim. Unga ko'ra, ana shundan keyin Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi soqchilik bo'limi boshlig'i Zokirjon Tolib voqea yuzasidan raport yozgan. Jinoyat ishi ochilmadi, Musaxonov ruhiy ekspertizadan o'tkazilmadi. U bilan tushuntirish ishlari olib borildi. Xizmat tekshiruv mobaynida Musaxonov kazarmada edi, lekin ishdan bo'shatilmadi, deydi mulozim ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 16-aprel kuni o'tkazilgan referendum ortidan qabul qilingan o'zgarishlarni tatbiq etish strategiyasi tuzishni boshlab yubordi. Muxolifat vakillari esa prezident vakolatlarini oshirgan referendum noqonuniy ekanligini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldidan men Mehribon. Markaziy saylov komissiyasi 16-aprel kuni saylovchilarning 51%dan ko'prog'i konstitutsiyaga kiritilishi taklif qilinayotgan 18 o'zgartirishni qo'llab ovoz berganini bildirdi. Mazkur o'zgartirishlar ortidan Turkiya parlamenti respublikasidan prezident boshqaruvidagi davlatga aylanadi va prezident Erdo'g'on 2029-yilgacha hokimiyatda qolish imkoniyatiga ega bo'ladi. Markaziy saylov komissiyasi ovozlarning 99% sanab bo'lingandan keyin 24.9 million odam o'zgarishlarni qo'llab, 23.6 million odam esa qarshi ovoz bergani haqida ma'lum bo'lganini e'lon qildi. Referendum natijalari rasman 11-12 kundan so'ng e'lon qilinishi kutilmoqda. 16-aprel kuni kechqurun Erdo'g'on turkiyaliklarga minnatdorchilik bildirdi.
Oyunun rengi ne olursa olsun, sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her bir ferdi.
Barcha fuqarolarimizga qanday ovoz berganlardan qat'i nazar, saylov uchastkalariga borib, o'z milliy xohishlarini himoya qilish uchun ovoz berganlar uchun rahmat aytaman. Butun mamlakat g'alaba qozondi, dedi Erdo'g'on. Prezident o'zgarishlarni o'lim jazosini qayta tiklashdan boshlashini aytdi. Bu harakat Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishiga avtomatik ravishda to'siq qo'yadi. Mamlakatda o'lim jazosi 2004-yil bekor qilinganida. G'arb mamlakatlari referendum prezidentga haddan tashqari ko'p vakolat berishini aytib, xavotir bildirmoqda. Erdo'g'on tarafdorlari bu o'zgarishlar mamlakatda barqarorlikni ta'minlash uchun muhim ekanligiga ishonadilar. Turkiya sharqida kurd separatchilarining isyonlari va qo'shni Suriyadan minglab qochqin kelgani mamlakatni beqarorlashtirmoqda. Turkiya muxolifatidagi Jumhuriyat Xalq Partiyasi ovozlarning 60%ini qayta sanab chiqilishini talab qilyotir. Jumhuriyat Xalq Partiyasi yetakchisi Kamol Qilichdor o'g'li o'z partiyasi referendum natijalarini tan olmasligini ta'kidladi.
Eşit olmayan koşullarda bir referandum gerçekleştirdik. Bunu
Şart-sharoitlar teng bo'lmagan vaziyatda referendum o'tkazdik. Zotan buni hamma biladi, dedi Qilichdor o'g'li. Bu arada Turkiyaning kurdlarni qo'llovchi Xalq demokratik partiyasi saylov qog'ozlarining 3/2 qismini qayta ko'rib chiqishga chaqirishini bildirdi. Partiyaga ko'ra berilgan ovozlarning 3-4% manipulyatsiya qilingan. Yevropa komissiyasi referendum natijalari bilan tanishganini hamda sodir bo'lgani aytilayotgan qonunbuzarliklar haqida Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarining hisobotini kutayotganini bildirdi. Konstitutsiyaga kiritilishi taklif qilingan 18-ta o'zgarish tufayli Turkiya parlamenti aksar vakolatlarda ayrilishi, hozirgi maqomdagi bosh vazir lavozimi tugatilishi, ayni paytda prezident adliya tizimi boshqaruvida ham asosiy vakolatlarga ega bo'lishi mumkin.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'shda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi vaziyat muhokama qilindi. Fransiya O'zbekiston bilan xavfsizlik sohasida ma'lumot almashadigan bo'ldi.
Я не воспринимаю обмен информацией между правоохранительными органами Франции и Узбекистана как абсолютное принятие сведений со стороны Узбекистана.
Tojikiston poytaxtida O'zbekiston ishlab chiqargan mahsulotlar yarmarkasi ochildi. Ozodlikda yangi rukun portal muammolar virtual qutisi.
Murojaat qildik portalga, lekin natija yo'q. Necha murojaat qildik. Qabulxonaga bordim, yo'q dedi, biz buni qilib olmaymiz.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Namanganda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiyasining navbatdagi 10 kunlik yig'ilishi o'tayotgan bir paytda ikki davlat o'rtasidagi chegara muammolari O'shda Qirg'iz parlamenti deputatlari tomonidan muhokama qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Parlamentdagi Qirg'iziston fraksiyasining O'shda o'tgan ko'chma majlisida hukumat rasmiylari O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi hal qilinishi murakkab bo'lib qolayotgan bahsli hududlar masalasiga e'tibor qaratdi.
Aralık komisyasının tarafından mahkumla kelişelik 58 uçaska vardı az Özbekistan'dan.
Hukumatlararo komissiya hali kelishib ulgurmagan 58 ta bahsli hudud bor. Masalan, Qorasuv tumanida 4 ta hudud bor. Bular Sharxonsoy kanali, Kampirovor suv ombori, Qoravultepa va Barak uchastkalaridir. Aravon tumanidagi 3 ta bahsli hudud orasida Karkidon suv ombori mavjud, dedi Qirg'iziston hukumatining chegaralarni aniqlash bo'yicha mutaxassisi Azamat Qalmatov. O'zbekiston o'tgan yili suv bilan bog'liq obyektlarning o'ziga tegishli ekani to'g'risidagi hujjatlar mavjud ekanini bildirgan Toshkent ayniqsa Kosonsoy va Kampirovor suv omborlari O'zbekistonga tegishli ekanini, bu obyektlar to'lig'icha Toshkent ixtiyoriga o'tkazilishi shartligini talab qilib keladi. Bishkek rasmiylari esa bu obyektlar joylashgan hududlar Qirg'iziston yerlari hisoblanishini aytib keladi. Qirg'iziston parlamenti deputati Qonishbek Nurmatov O'shdagi yig'ilishda hukumatdan ayni shu masalada qat'iy turish talab qilinganini aytdi.
Suv saqlagich qurilganda, soglashayna bo'lganda 420 gektar suv saqlagich yerini Qirg'izistondan olgan O'zbekiston
Kampirovor suv ombori qurilganda kelishuvga binoan O'zbekiston Qirg'izistonga suv ombori uchun olingan yer evaziga boshqa joydan 420 gektar yer berishi kerak edi. Biroq bu majburiyat bajarilmadi. Buning ustiga O'zbekiston suvining Qirg'iziston tomonidagi qismini to'sib qo'yibdi. Bugungi kunda O'zbekistonda chegaralarni aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiyaning navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Mana shu yig'ilishda birinchi navbatda mana shu masalalar muhokama qilinishi shartligini ta'kidladik, dedi deputat. O'shdagi yig'ilishda chegara oldi hududida yashovchi aholi vakillari ham ularning aytishlaricha O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi bahsli hududlar shu kungacha aniqlanmagani ortidan ikki davlat aholisi o'rtasida suv masalasida katta muammolar paydo bo'lmoqda.
Abdan ko'g'oyli masala deb eshitilgan bu Karimberdi kanalimiz bor.
Masalan, Novqatda Karimberdi kanali bor. Bu kanalning deyarli 3 kilometri O'zbekiston hududida qolib ketyapti. O'zbekiston tomonidan kanal to'sib olingan. belgilangan. Bu chegara hududi 2006-yilda aniqlanib, demarkatsiya va delimitatsiya hujjati imzolangan, ammo shu kungacha hujjat kuchga kirmay, odamlarimiz suvsizlikdan azob tortmoqda, dedi Munassiddin Asqarov. Avvallari chegaralardagi noaniqliklar tufayli O'zbekistonning So'x tumani va Qirg'izistonning Qadamjoy tumanlari aholisi o'rtasida bir necha marotaba suv janjallari bo'lib o'tgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Fransiya O'zbekiston bilan ehtimoliy jihodchilarga oid axborot almashadigan bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bu haqda shanba kuni Toshkentga safar qilgan Fransiya tashqi ishlar vaziri ma'lum qildi. Biz ham O'zbekiston, ham Fransiya doirasidagi yoshlarning jihodchi guruhlar ta'siriga tushib, jihodni tanlayotgani munosabati bilan terrorchilik va radikalizm masalalarini qizg'in muhokama qildik. Shu bois bunday hodisaga qarshi kurashda o'zaro axborot almashish juda muhimdir. Sankt-Peterburg va Stokgolmda yuzaga chiqqan terror aktlari bizga bunday zaruratni yana bir bor eslatdi, dedi Reuters muxbiri bilan suhbatda Parij diplomatlari rahbari Jean-Marc Ayro shanba kungi Toshkent so'zlashuvlaridan so'ng. 3-aprel kuni Sankt-Peterburg metrosi, 7-aprel kuni Stokgolm markazidagi Tirband ko'cha, qolaversa 31-dekabr kuni Istanbulning mashhur tungi klubida sodir etilgan terror hujumlarini o'zbeklar uyushtirgani e'lon qilindi. Keyingi oylar ichida turli mamlakatlarda amalga oshirilgan shov-shuvlik terror hujumlarining Islomiy davlat radikal guruhi ta'siriga tushgan o'zbeklar tomonidan uyushtirilgani, aksar davlatlar xavfsizlik xizmatlarini o'zbek diasporasiga diqqatliroq bo'lishga undamoqda. O'zbekistonlik hamkasbi Abdulaziz Komilov bilan uchrashuvdan so'ng Fransiya tashqi ishlar vaziri hozirga qadar O'zbekiston bilan terrorchilik va radikalizmga qarshi kurashdagi hamkorlikning yetarli darajada bo'lmaganini e'tirof etdi. Albatta, hozirgacha ham qaysidir darajada hamkorlik bo'lgan, ammo bundan so'ng mazkur hamkorlikni kuchaytirishimiz lozim, dedi Jean-Marc Ayro Reuters muxbiri bilan suhbatda. O'zbekistondagi inson haqlari va demokratiya vaziyatining ayanchli ahvolda ekani G'arb davlatlari, xususan Yevropa ittifoqining O'zbekiston huquq tizimlari qidiruvga bergan siyosiy va diniy o'zgacha qarashdagilar ro'yxatiga nisbatan ishonchsizligi, huquq faollari fikricha bunday hamkorlikka jiddiy xalal berib kelgan. O'zbekiston hukumati yillar davomida siyosiy dissidentlar, huquq faollari va mustaqil jurnalistlarni ham terrorchilikda ayblashga urinib keldi. Bundaylarni Interpol qidiruviga berarkan, o'zbek tomoni ayblovi faqat shubhali vaziyatda olingan ko'rsatma va iqrorlargagina asoslandi. G'arb, xususan Yevropa ittifoqi huquq tizimlari bunday axborotga jiddiy shubha bilan qaraydi va faqat asosli dalillar taqdim etilgan taqdirdagina ularni jiddiy qabul qiladi. Toshkentning o'ziga yoqmagan hammani terrorchi ekstremistga chiqarishi bu sohadagi hamkorlikka xalal berib keldi, deydi Fransiyadan boshpana topgan o'zbekistonlik huquq faoli Nadejda Otayeva. Yevropa ittifoqi a'zosi bo'lgan Fransiyaning O'zbekiston bilan ehtimoliy jihodchilarga oid axborot almashinuvini kuchaytirishi huquq faoli fikricha yuzaga kelgan hozirgi sharoitda muhim va olqishga sazovor harakatdir. Fransiya huquq tizimlari O'zbekiston tomoni beradigan har qanday axborotni haqiqat deb qabul qilmaydi. Bu turli axborot manbalarining bittasi bo'ladi, xolos, dedi Ozodlik bilan suhbatda Markaziy Osiyo Inson Haqlari Assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Otayeva.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston poytaxtida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar yarmarkasi ochildi. Tafsilotlar bilan men Ahmad Umar. 17-aprel kuni Dushanbedagi poytaxt 90 tijorat markazida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ko'rgazmasi ochildi. O'zbekistondan borgan 500 ga yaqin tojir 161 shirkat mahsulotlarini namoyishga qo'ygan. O'zbekiston Respublikasi sanoat korxonalari mahsulotlarining milliy ko'rgazma yarmarkasini ochilish marosimida gapirgan O'zbekistonning Tojikistondagi elchisi Shoqosim Shoislomov ko'rgazmaga 1500 ga yaqin mahsulot keltirilganini aytdi. Bu ko'rgazma o'tgan yil kuzida Tojikiston va O'zbekiston hukumatlari o'rtasida bo'lib o'tgan majlis ortidan bo'lib o'tyapti. Ushbu ko'rgazmadan maqsad O'zbekistonning oxirgi yillarda erishgan yutuqlarini ko'rsatishdir. Umid qilamanki, bu ko'rgazma Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishga yo'l ochadi, dedi Shoqosim Shoislomov. Ozodlik muxbirining aytishicha, ko'rgazmaga odamlar e'tiboriga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan turli sanoat mahsulotlari, jumladan yengil va og'ir mashinalar, qishloq xo'jaligi texnikasi, muzlatgich va changyutgichlar, turli xil poyabzallar, dori-darmonlar hamda oziq-ovqat oziq-ovqat mahsulotlari havola etildi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2000-yilda 1 milliard dollardan ko'proqni tashkil etgan edi. Biroq, so'nggi yillarda ikki mamlakat o'rtasidagi tovar ayirboshlash 5 million dollargacha tushib ketdi. O'z eksportsent davlat korxonasi direktori Ibrohim Ergashevning aytishicha, bu ko'rgazmani o'tkazishdan yana bir maqsad O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni reklama qilishdir. Tasdiqlangan rejaga muvofiq, may oyida Tojikistonda O'zbekiston madaniyati kunlari bo'lib o'tishi kerak. Tojikiston ko'rgazmasi va madaniyati kunlari esa shu yil sentyabr oyida bo'lib o'tadi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi savdo aylanmasi 2016-yilda 62 million dollarga yetdi, dedi Ibrohim Ergashev. Tojikiston tijorat va sanoat palatasi raisining muavini Manzura Rustamova 17 aprel kuni Ozodlik radiosiga Tojikiston O'zbekistonga ilk marotaba sement eksport qilgani, O'zbekistondan Tojikistonga mineral o'g'itlar keltirilganini bildirdi. O'zbekistonning Tojikistondagi elchisidan biz Tojikistonda qishloq xo'jalik texnikasini ishlab chiqaruvchi qo'shma korxona ta'sis etish bo'yicha shartnoma imzolanganidan xabardor bo'ldik. Bu korxonada qishloq xo'jaligiga zarur bo'lgan turli texnik vositalar ishlab chiqarilishi kutilyapti, dedi Manzura Rustamova. 19 aprelda Dushanbeda Tojikiston va O'zbekiston tojirlari uchrashuvlari bo'lib o'tadi. Tojikiston tijoriy palatasining raisi Sharif Saidning aytishicha, ushbu uchrashuvda ikki mamlakat tojirlari o'rtasidagi hamkorlikka oid bir necha shartnoma imzolanadi.
Ozodlikda portal rukni.
Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 24 sentyabr kuni hukumat rasmiy portalida virtual qabulxona ochib, unga qo'rqmasdan shikoyat va arizalarni yo'llashni taklif qildi. Rasmiy statistikaga ko'ra, Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga shu paytgacha 500,000+ ziyod shikoyat kelib tushgan va ularning aksari ko'rib chiqilgan. Ozodlikda yangi ochilgan portal rukni orqali prezident virtual qabulxonasiga yo'llangan shikoyat va arizalar taqdirini birgalikda o'rganamiz. Buning uchun siz prezident portaliga yo'llagan shikoyatingiz nusxasini Ozodlikka yo'llashingiz lozim bo'ladi. Navoiy shahrida yashovchi 33 yashar O'tkir Hazratov ham prezidentning virtual qabulxonasi shikoyat yo'llaganlardan biri. O'tkir Hazratovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, u kam ta'minlangan oila sifatida namunali uylardan birini arzonga oluvchilar ro'yxatiga kiritilgan, biroq keyinchalik unga uyni qimmat narxda taklif qilishgan.
Murojaat qildik portalga. Men o'zim shaxsan murojaat qildim, lekin u nimasi yo'q, natija yo'q. Necha murojaat qildik, mana qabulxonaga bordim, yo'q dedi, bizlar uni qilib bera olmaymiz. A nima qilib aslatsam, tayin javob ololmadim-da. Arzon uy-joylar deyilgan-ku, arzonlashtirilgan uylar.
Namunali uylarmi bu?
Mana shuni endi narxini birinchi qarorga chiqargandi, arzonroq, ikkinchisiga boshqasi yana qaror chiqaribdi, qimmat chiqaribdi. O'shanga endi hozir ko'pchilik masalan kam ta'minlanganlarda masalan boshlang'ich eng arzoni 27-35 million bo'libdi. O'shancha yo'qdi bizda kam ta'minlanganlarda. Bergoz narxni ko'taribdi doni, kam ta'minlangan emas, puli bolaga o'tkazib yubormoqchi. Ololmadingmi, mana puling yetmadimi? Puli bolaga beramiz, turibdi-da.
Demak, siz kam ta'minlangan oilasiz.
Ha, mana bu yashash sharoiti og'irroq.
Shunaqa ma'lumotnomangiz, spravkangiz bor mahalla qo'mitasidan.
Mahalladan, hokimiyatdan tekshirib, bizaga o'sha ro'yxatni tushirdi-da, masalan, 2017-yilda bizani ham ro'yxatga tushdi.
O'tkir aka, sizga o'sha kam ta'minlangan oila sifatida qanchadan berish kerak edi uyni?
Birinchi o'sha vazirlar mahkamasiniki chiqqandi, metr kvadrati 1,770,000.
Xo'p, demak, hozir sizga ustiga qancha qo'yib aytyapti hozir endi?
Bular hozir u birinchi qarorda 1,770,000 bo'lsa, bularga hozir shahar qurilish investdan beryapti 2,451,000. Metr kvadrati 1,680,000 metr kvadrati.
Qanday javob oldingiz shu portalga murojaat qilib?
Menga javobi Markaziy bankni men aytdim, mana shuncha to'ladim, masalan 9 million borida to'ladim, qolganini ish joyimdan yo moddiy yordam beringlar deb so'ragandim, Markaziy bankga o'tkazdi. Markaziy bank, Center bankga oldin 2 marta borganman. Ular bizda pul yo'q dedi.
Demak, portalda yordam bo'lmadi deysiz?
Yo'q, yordam bo'lmadi. Vaqt ham o'tib boryapti-da, mana bizga berilgan surat. Qimmat ham beryapti. 2017'de keyin shu boshlanish badallashi 25% deyilgan, mana shuni ham ozgina bir tushirib bersa degan edim. Yo, boshida Vazirlar Mahkamasining qarorida arzon narx edi. Keyin shahar qurilish investdan kelyapti, bizaga narx oshdi deydi. Hokimni o'zi ham, shahar hokimini o'zi ham uchrashganda shuncha degan edi bizaga. Endi to'lovga kelganda narx qimmat bo'lib ketyapti berga. Deydi, endi olsang puling bo'lsa ol, bo'lmasa qo'y deyapti. Prosta yashash sharoiti, mana bir xonada onam, ikkita bolam, xotinim, 5 kishi yashagan. Sharoit o'zlari ham kelib bo'ldi.
Navoiy shahrida yashovchi 33 yashar O'tkir Hazratovning prezident portaliga yo'llagan shikoyati hozirda o'rganilmoqda. Ozodlik O'tkir Hazratovning ushbu shikoyati taqdirini kuzatishda davom etadi.
Prezident Mirziyoyev portaliga yo'llamoqchi bo'lgan shikoyatingiz nusxasini Ozodlikka ham yo'llashni unutmang. Arizangiz taqdirini birgalikda kuzatamiz. Telegram va WhatsApp'dagi manzilimiz +42 072 49 71 539.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Turkiya referendumi yakunlari va kunning boshqa dolzarb mavzulari haqida Shohida Yoqub ozod nazari.
Turkiyada demokratiya g'alaba qozondi ayta olmaymiz, chunki masalan referendumdan oldingi kampaniya juda ko'p narushenialar bo'lgan.
Sizdan Telegram: GM kompaniyasi urush faxriylarini aldadimi? Chodir Xayol: tojik kinochisi o'zbek filmi g'oyasini o'g'irlaganiga iqror bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, havo mavjudlarida ozodlikning ozod nazar dasturi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mehmonimiz Yaqin Sharq bo'yicha mutaxassis, jurnalist hamkasbim Shohida Yoqub. Shohida, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, savolim Turkiyadagi referendum yakunlari va bularni Turkiya istiqbolidagi roli, chunki eng so'nggi yangiliklarga ko'ra Turkiyada 51% atrofida ovoz qozonib, iqtidordagi prezident Recep Tayyip Erdo'g'on tarafdorlari, buni o'sha Adolat va taraqqiyot partiyasi tarafdorlari g'olib chiqdi. 49% aholi yo'q dedi, ya'ni konstitutsion o'zgarishlarga. Buni masalan Angela Merkel aytdiki, Turkiyada demokratiya g'alaba qozondi dedi. Birovlar aytayaptiki, yana islomchilar g'alaba qozondi deyishyapti. Ya'ni katta shaharlarda, ya'ni Ankara, Adana, Izmir, Bursa, Mersin, boshqa shaharlardagi o'sha intellektual saviyasi yuksak bo'lgan xalq unga ovoz bermaganligi ham bir signal bo'ldi va bu yomon emas deyishyapti. Sizning fikrlaringiz, marhamat.
Avvalambor, bu demokratiya, Turkiyada demokratiya g'alaba qozondi ayta olmaymiz, chunki masalan kampaniya, referendumdan oldingi kampaniya juda ko'p narushenialar bo'lgan. Masalan, yo'q tarafdorlarga miting o'tkazish ruxsati berilmagan aksariyat holda. Undan keyin Turkiyada o'tgan yil iyul oyida davlat to'ntarish harakatidan keyin Turkiyada hozir favqulodda holat. Favqulodda holatda na saylov, na referendum, hech narsa o'tkazilmaydi. Shu iyuldan keyin taxminan 231 jurnalist hozir qamoqda. 100 dan ortiq nashriyot, nima, media kompaniyalar yopilgan. Undan keyin referendumdan oldin ham davlat televideniyasida hamda xususiy televideniyalarda aksariyat holda faqat ha, ya'ni referendum va o'zgarishlar tarafdorlariga ovoz berilgan. Shu yo'q tarafdorlarga ovoz deyarli berilmagan. Shuning uchun masalan referendumdan oldin AKP partiya tarafdorlari aytishganki 70% ovoz olamiz. Hech narsa bo'lmadi. Faqat 51%. Endi narushenialar bo'lgan. Va shuning uchun hozir muxolifat aytayapti, qaytadan ko'rish kerak shuni.
Shohida, o'tgan saylovlardan biz bilamizki, ma'lum bir g'alaba qozongandan keyin AKP partiyasini qoidasiga ko'ra balkonga chiqib qo'lini bunday qilib nima qilish kerak edi-da, xalq bilan muloqotda qilardi yoki Davud o'g'li ham, Erdo'g'on ham bu safar saroyning ichida qanaqadir bir bosiq bir ma'ruza qildi. Ya'ni bu ko'p ovoz olmaganidan bir nima bo'ldim, hafsalasi pir bo'ldi.
Menimcha ha, hafsalasi pir bo'ldi, chunki o'zi shu referendumdan oldin hamma aytdiki, 70 dan ortiq ovoz beramiz, ovoz olamiz. Olishmadi. Ya'ni bu nima ko'rsatadi? Shu Turkiya jamiyati ikki tarafga bo'lgan. Ya'ni intelligentsiya ayta olmaymiz, chunki baribir yo'q degan odamlar faqat intelligentlar, u oddiy odamlar ham. Shuning uchun menimcha biroz xafa bo'ldi Erdo'g'on. Lekin Ildirim bosh vazir aytdiki, juda ham yaxshi, demokratiya demokratiya yurti. Yo'q, bu demokratiya deb hisoblanmaydi. Hech qanaqa standartlarga bu demokratiya emas. Bu Turkiyaning, ya'ni sultanat nimasiga o'tkazish bir jarayon. Va agar masalan prezidentga cheklanmagan ya'ni polnomochilar berilgan holda, ya'ni 12 yil ichida bu demokratiyaga xos kelmaydi. Masalan, hozir Erdo'g'on agar masalan o'tsa, ham mahkamalarni, hokimlarni ham tayinlash mumkin bo'ladi, katta parlamentni raspuskat ham qilish mumkin, hammasi qilish mumkin. Ya'ni hech kimda balans yo'q va proverkalar yo'q unda. Ya'ni u qandaydir sultonga aylandi. Demokratik bu Turkiyani demokratik hozirgi Turkiyani demokratik davlat deb ayta olmaymiz. Bu juda ham bir afsus holat, chunki yaqin sharqda musulmon davlatlar ichida, Isroilni hozir nazarga olmaymiz, shu musulmon davlatlarda Turkiya yagona bir misol bo'lgan, ya'ni bu musulmon davlat, lekin dunyoviy bir tarzi bor. Lekin hozir u dunyoviy emas. U Turkiya nima, islomiy davlatmi yoki avtoritar diktaturaga aylanyaptimi? Shu juda katta savol.
Endi shu o'rinda pashadan filiyasiyapti deb ayb qo'yishadi-da. Xo'sh, nima bo'pti prezident boshqaruviga o'tsa? Mana Fransiya prezident boshqaruvida, Amerika Qo'shma Shtatlari prezident vakolati bor, masalan, Germaniya unaqa emas. Ya'ni bu bilan Fransiyada yoki Amerikada ahvol yomon qolmayapti-ku shu ma'noda.
Chunki shu davlatlarda уже отработаны checks and balances, система проверок и сдержек
bo'lmoq. Muvozanatlar tizimi.
Ha, lekin Turkiyada xuddi shunaqa yo'q. Ayniqsa o'tgan yildagi voqealardan keyin qolmayapti. Masalan, 100 mingdan ortiq davlat idoralarida ishlagan odamlar bo'shatildi. U odamlar qani? Nima bo'lyapti ular bilan? Nimaga shuncha universitetlar, maktablar yopildi? Nimaga shuncha jurnalist qamoqda? Lekin hech kim nima favqulodda holatda bir bo'lgan davlatda hech kim prezidentni tekshirmaydi. Prezidentni tekshirish kerak. Shuning uchun parlament bo'lish kerak. Agar masalan parlament demokratik tarzda saylanmasa, qanaqa demokratiya haqida biz aytishimiz mumkin?
Endi barcha ko'pchilik tahlilchilar, g'arb tahlilchilari Turkiyani ertangi kunni bir qop-qora shaklda ko'rmoqda-da, ya'ni Turkiyani baxti qaro bo'ldi degan ma'noda. Lekin xuddi shunday narsalar Brexitdan keyin Britaniya haqida aytildi, ya'ni Britaniya hayotini davom ettiryapti. Tramp kelsa Amerikani kuni qora bo'ladi dedi, ya'ni Amerikada hayot davom etyapti. Shu ma'noda o'sha qora rangning ichida bir boshqa seri ranglar ham bormi? Ya'ni shu qadar umidsizlikmi? Sizning fikrlaringiz.
Baribir hayot davom etadi. Har bir nima Shimoliy Koreyada ham hayot davom etiryapti. Lekin qanaqa hayot bu bo'ladi? Chunki agar masalan Turkiya xalqining yarmi, deyarli yarmi qismi shu referendumga qarshi bo'lgan, poprovkalarga qarshi bo'lgan shu odamlarning, ya'ni qariyb 50% aholining mnenyasini agar nazarda tutmasa, qanaqa holatda bu davlat qoladi? Bu katta bir savol. Yaqin Sharqda hozirgi vaziyatda, Suriyada urush, IShID ham bor. Qanaqa qilib Turkiya demokratiyasiz ish olib boradi? Kim qiladi? Shuning masalan hozir Erdo'g'onning menimcha eng asosiy maqsadi o'z shaxsiy kuchini
ambitsiyalari
bor. Masalan, menimcha u уже 2002 yilda davlat hukumatga keldi, hali ham o'shatdi. Menimcha hozir uning eng asosiy maqsadi bu o'shatda hokimiyatda qolish. U Turkiyani o'ylamaydi. Turkiyani o'ylansa, modernizatsiya, demokratiya kerak shu davlatga. Masalan, hozir iqtisodiy ahvoli yomon, lekin u Suriyaga o'z burnini tiqib, IShIDga o'z burnini tiqib. Ya'ni
yaqin Sharq razborchisiga kelganda,
razborkaga, ya'ni o'z davlatda tartib avval o'tkasin, undan keyin boshqa davlatlarga ham aralashishi mumkin bo'ladi menimcha.
Ozarbayjon varianti haqida gapirishyapti. Ozarbayjonni bilasiz, Haydar Aliyevdan Ilhom Aliyevga o'tdi. Endi xonim Aliyeva, Mehribon Aliyeva ham vitse prezident, shunaqa bir oilaviy boshqaruv. Kecha Erdo'g'on saylovga kelganda bolalar chaqasi bilan keldi, kuyovi nima energetika vaziri, u ham keldi. Va aytishyapti, o'sha kuyovi prezident bo'lishi mumkin.
Erdo'g'onni ham o'g'li ham bor.
Kuyovini ko'proq aytishyapti-da. Ya'ni bu narsa SNG davlatlarida bor, mavjud. Lekin Yaqin Sharq mamlakati bo'lgan Turkiya uchun nima xatari bor buni?
Bu Turkiya menimcha shu yo'lda bormaydi, chunki na Ozarbayjonda, na masalan O'zbekistonda demokratik traditsiya yo'q bo'lgan, hech qachon. Lekin Turkiyada Atatürk'dan keyin demokratik traditsiya bo'lgan. Shuning uchun aholi, odamlar o'rgandi shunga. Ya'ni menimcha agar Erdo'g'on yanada o'z kuchini o'kriplats qilsa, o'z kuyovini yoki o'g'lini tayinlansa, baribir uni o'zining partiyasida norozilik katta bo'ladi. Chunki masalan, davlat to'ntarish harakatidan oldin Gulen harakatining ko'p odamlari uni poddержит qilganlar. Lekin oxirgi yillarda Erdo'g'on avtoritar bo'lib qolgan. Shuning uchun aholi norozi bo'lgan. Va menimcha agar u masalan Ozarbayjondek o'zini tutsa, baribir odamlar norozi bo'lib ko'chalarga chiqishadi. Uning tarafdorlari, hozir unga ovoz berganlari shu provinsiyalarda, diasporalarda baribir ular norozi bo'ladi.
Men hozir siz bilan gaplashdim, oldin Ankaraga telefon qildim. Ankarada bir o'zbekistonlik yigit doktorlik ish yozyapti. Siyosatshunoslik bo'yicha, ismini aytmaymiz. U kishi oldin bizga gapirib turar edi, gapirmang deyishibdi. Va aytdiki, Turkiya O'zbekistonga aylandi dedi. Shuni sezyapman dedi. Lekin tarozini bu tarafiga qarasa, juda ko'p o'zbekistonliklar xursand, aytyaptiki, mana musulmonlar g'alaba qildi degan bir euforiya bor. Va sizni ayblashadi, Shohida o'sha musulmonlarni yutug'ini ko'ra olmayapti dedi.
Men musulmonlarga qarshi emasman.
Shohida Yaqub Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq bo'yicha mutaxassis Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Ertangi qorong'ulikni tafakkur kuchi bilan yoritishga urindik. Nima bo'lar ekan Turkiyada deb rahmat hammaga, sog' bo'linglar.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan suratga asoslanib, GM O'zbekiston tomonidan urush faxriylariga 9-may kuniga bag'ishlab chiqarilgan sertifikat yolg'onligini iddao qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Kecha GM to'g'risida ko'rsatuv qo'yishdi. Ko'rsatuvda kompaniyadagilar urush faxriylariga 9-may kuniga bag'ishlab sertifikat chiqardik deb og'izlarini to'ldirib maqtanishdi. Ushbu sertifikatga ko'ra urush faxriylari navbatsiz avtomobil xarid qila oladi deb jar solishdi. Rasmdagi shaxs bu gaplar g'irt yolg'onligini o'z misolida tasdiqladi. Kechagi ko'rsatuv to'g'risi ko'pchilikni jahlini chiqardi. Savollarga aniq-tiniq javob yo'q, oldi qochdi gaplar, deydi mushtari. Ushbu sertifikat ijtimoiy tarmoqlarda keng tanqidga uchradi. O'zbekistonlik Facebook foydalanuvchilaridan biri berilgan sertifikat asosida GM O'zbekiston bilan bog'langanini bildirdi. Biroq Facebookdoshning aytishicha, sertifikatga ega bo'lganiga qaramay, GM mashinani 3 oy kutish kerakligini aytgan. Bu kabi xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Chodir xayol eshitishining bu galgi sonini kinoga bag'ishlaymiz. Tojik kinochisi Kelginda kelin filmi g'oyasini o'g'irlaganligiga iqror bo'ldi. Tojik kinorejissyori Nabijon Pirmatov nufuzli Ozodagon nashriga bergan suhbatida o'zi suratga olgan Arosi zamonaviy, ya'ni zamonaviy kelin filmining ideyasini o'zbek kinochisi Rustam Sagdiyev tarafidan 2006-yilda suratga olingan Kelginda kelin filmidan olganligiga iqror bo'ldi. Men bu film ideyasini o'zbeklardan olganim to'g'ri, lekin o'zbek rejissyori ham bu kino ideyasini hindlardan olib o'zlaridan ham qo'shishgan. Men ham bu kinoga o'z hayot tajribamdan qo'shdim, deya ta'kidlaydi maqolada film prodyuseri, rejissyori va bosh rol ijrochisi Nabijon Pirmatov. Nabijon Pirmatovning maqolada ta'kidlashicha, boshqa tojik kinochilar ham o'zbek kinolaridan nusxa olishgan, ammo negadir Arosi zamonaviy filmi ko'p bahslarga sabab bo'lgan. Plagiat haqidagi qizg'in bahslarga sabab bo'lgan Kelginda kelin filmini suratga olgan Rustam Sagdiyev Ozodlik bilan suhbatda o'z suratga olgan kino g'oyasining o'g'irlangani yuzasidan Tojikiston Madaniyat vazirligining mualliflik huquqlari boshqarmasiga shikoyat yozganligini aytdi.
Tojikistondan bir yigit yozib qoldi, qiziq, sizning xabaringiz bormi dedi, sizni filmingiz shu birga bir shunday olingan dedi. Biz maza qilib ko'ramiz shu filmingizni dedi. Kelginda kelin dedi. Yo'q dedim, men endi eshitishim. Siz bir ko'ring dedi. Ya mayli, bir kun ko'rarman deb uncha ahamiyat bermadim. Keyin oradan 1-2 hafta o'tgandan keyin yana bu yerda shu haqida gap bo'ldi dedi. Keyin menga shuni bir farg'onalik bir aktyor yigit bor. Menga shuni ko'rdim dedi, tojik tilini ham yaxshi biladi. O'sha menga silkasini tashadi dedi. Keyin haqiqatda qarasam, endi shunda olingan. To'g'ri, boshlanishini sag'al boshqacha qilgan, lekin montaj ulanishi boshqacha bo'lgan, lekin so'zlarigacha olgan, lekin juda bir primitiv darajada qilgan-ku. Albatta, endi buni bir professional odam o'sha adaptirovanniy variantini olganda, menimcha bir boshqacharoq bo'lishi mumkin edi. Albatta, bu biz bilan kelishgan holda o'sha hamma mualliflik huquqi dunyo normativlariga tayangan holda o'tgan mualliflarni rozi qilib, o'sha qalam haqqini berib, qanaqadir biz shuni qo'ymoqchi edik tojik tomoshabiniga deganda, bu qanaqadir bir madaniy hurmat degan nuqtai nazardan ham bir yaxshi bir madaniyat sohasi vakilini bizga bo'lgan munosabati bo'lardi. Endi bu yerda shunda olingan, shunda qo'yib yuborilgan, endi Tojikiston ham hozirgi kunda dunyoga chiqayotgan o'zini qanaqadir taraqqiyotiga ega davlat. Baribir Tojikistonda ham xalqaro mualliflik huquqini normalari ishlarkandi. Endi bu yigit bilmaganmi, bilmayman nima qilgan. Hozir mana o'zimizda mualliflik huquqini himoya qilish o'sha UZRAP degan tashkiloti bor. O'shanga shu masalani ko'tardik, yuristlar shug'ullanishyapti. Albatta, endi qanaqadir bir shtraflar qo'llanishini qonuniy yo'llarini hozir ko'rib chiqishyapti. Men o'ylaymanki, albatta bu masalani hali ko'taramiz. O'sha Tojikistonga ham shu kunlarda menimcha xatlar ham jo'natishdi. Hozir ish olib borilyapti. Zamonaviy kelin degan nom bilan shu Tojikiston tomoshabiniga bu ekranga chiqarilgan ekan va biz ozgina o'rganib chiqdik, shu tojikistonlik o'sha tanish bilishlardan o'rgandik. Bu film juda nihoyatda Tojikistonda mashhur bo'lib, kinoteatrlarda ham juda bir boshqacha tomoshabin boshqacha qabul qildi. Endi bu yigit umuman kino sohasi vakillari bor, xalqaro nufuzli kinofestivallarda uchrashib turamiz o'sha Tojikistonda o'zimiz hamkasblar bilan. Ular bilan gaplashganimda ular ham aytdiki, o'sha Rumi Shoazimov degan bir talantli yigit bor, yangi chiqib kelayotgan, yaxshi bir o'zini fikriga ega rejissyor, yaxshi yigit. O'sha Vladimir Minshov kursida o'qigan Moskvada. O'sha yigit bilan gaplashganimda juda bir primitiv qilingan, men juda to'g'risini aytsam xafa bo'ldim bu yigitni qilgan ishidan dedi. Endi yaxshi emas, endi u professional emas, boshqa. Sekin o'zini kichkina video studiyasiga ega bir kichkina narsalar, men to'y hashamlar olib yuradigan yigit ekan deb gapirdida.
Ya'ni demak, siz o'sha tojik kinochisiga da'vogarsiz, ya'ni uni sudga bermoqchisiz.
Albatta. Yo'q, lekin haqiqiy xalqaro o'sha xalqaro mualliflik huquqini butun dunyoga taalluqli qilib ishlab chiqargan qonun qoidalariga asosan albatta bu masala ko'tarildi. Albatta ki sudga berish masalasi ham turibdi. hozir shu kunlarda уже oldin o'ziga o'sha Tojikistondagi mualliflik huquqini himoya qilish tashkiloti bor. O'sha Tojikistondagi mualliflar qanaqadir boshqa mualliflar huquqini buzsa, bular o'sha yerda o'zini nazoratiga olib, kerak bo'lsa undirib berishi ham vakolati bor tashkilot. Tojikiston ham o'sha xalqaro konvensiyaga a'zo ekan, mualliflik huquqini aniq buzmaslik qo'l qo'ygan ekan. Endi bu bitta fuqarosini, bu bitta bolani, bitta yigitni bunaqa holatidan kelib chiqib, butun Tojikiston ijodkorlari bunaqa nima deydi, intellektual mulkka hamla qilar ekan deb ham gapir bo'lmaydi. Bu hech qachon bu yerda millat emas. Har bitta millatda o'zini qanaqadir mana shunaqa qonunlarni tushunmaydigan, yo qonunlarga umuman ahamiyat bermaydigan bir fuqarolari ham bo'ladi. Endi
O'zbekistonda ham, O'zbekistonning ichida ham bor bu narsa, ya'ni xorij kliplarda mana Germaniyadagi pechenye klipini olib, reklamasini olib, o'shani klip qo'yayotganlar bor. Rossiyadagi kliplarni shu butun Raskadovskasini kopiya qilib qo'yayotganlar bor. Ya'ni bu narsa sizning munosabatlaringizdan ko'ra kattaroq shakli, ya'ni o'zbek kino rejissyorini tojik kino rejissyori kopiya qildi emas, o'zbeklar ham o'sha kopiya qilyapti. Ular ham yana bir qanaqadir bir taqalib ketgan kasallik emasmi bu? Qanaqa oldini olsa bo'ladi buni?
Yaqinda O'zbek kino milliy agentligida juda katta bir doira suhbati bo'ldi shu masalada. Shu masala ham ko'tarildi. Ya'ni mana shu xususiy sektorda ham haqiqatda his etgandek, mana shunaqa filmlarga chet filmlarini olib, shu o'zbekcha variantini qilgan holatlar yuzasidan bir katta yig'ilish bo'ldi. Bu yig'ilishda keskin choralar ko'rilishi qanaqadir bir kun tartibiga yozilib va hamma ijodkorlarga umuman kino olmoqchi bo'lgan xususiy sektordagi davlat kino studiyasi ijodkorlarga shu O'zbek kino milliy agentligi tomonidan bir qattiq talab qo'yildi. Endi baribir
endi nimada Rustam aka sharqda shakllangan an'anaga ko'ra bitta umumiy g'oya olinadi, har kim o'zini talqinni qilaveradi. Mana Navoiy aytadiki, Nizomiy bolidan halvo pishirdim deb. O'sha Layli Majnun, o'sha Farhod shirinlarini aniq olib, o'zi yozaveradi hammasi. Ya'ni bu bu narsa erkin, yana bu aynan kopiya emas deb sudda yutqizishi ham mumkin-ku. Shuni nima deysiz shu masalada?
Bu masaladami? Aynan kopiya emas, bu aynan kopiya deb so'zlarigacha olingan, hattoki rejissyorlik man qo'ygan mizan ssenariyagacha o'sha qizni eshikdan kirib kelishi, taksidan tushib, hali chemodonlari bilan, g'ildirakli chemodonlari bilan uyga kirib kelishlari hammasi o'sha man o'ylab topgan kadrlarda. Bu qolib. Endi Layli Majnun bilan Alisher Navoiy yo buyuk yozuvchilarni, boshqa asrda yashab o'tgan yozuvchilar asarlariga keladigan bo'lsak, u muzikada ham shunaqa. Muzikada misol uchun Beethoven, Bach, qanaqa bir katta buyuk, Mozartmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar 50 yo 70 yildan uyog'i klassik muzikalarni, musiqalarni mualliflik huquqiga hech qanaqa bir
Navoiy davrida o'sha mualliflik Navoiy davrida qonun bo'lmagan. Xo'p. Ya'ni
yo'q, qonun bo'lmagan emas. Yo'q, hozir o'zi hozir xalqaro normativlar bo'yicha o'sha muzikalarni ham misol uchun 50 yildan uyog'idan bemalol foydalanish mumkin. Bu bunga pul olinmaydi. Misol uchun o'sha Mozartda tug'ilgan davlatda ham misol uchun oldin 50 yil edi, hozir men eshitdim 70 yil qilishdi. 70 yildan uyog'i ya'ni uyo tomon oldin yaratilgan intellektual mulk bo'lsa, u san'at asari, men musiqa to'g'risida gapiryapman, baribir ana qilinadi. Endi bu yerda
mayli, endi qarangda mana o'sha idoradagi
film qurga bir olib qonunni buzyapti. Bu juda bir katta xato, juda bir noto'g'ri. Bu yerda
intellektual mulk idorasi sizga aytsa, o'zlariz kelishib olinglar, sudgacha kelishib olinglar desa, qancha pul bersa o'sha rozi bo'lasiz, o'sha siz rozi qancha rozi qilish kerak sizdan? Kinoizda foydalanib qo'ydim deb.
Endi bilasizmi, men bu narsani bilamanki, bu yerda men konkret bitta pul haqida hozir o'ylayotganim yo'q. Bu yerda birinchi navbatda munosabat, odamga.
Mana Sallohaga yozsak-da, mana Rustam Sadiyev million dollar tovon undirmoqchi tojik rejissyoridan o'g'irlagan uchun degan nima deydi-ku, o'sha shok sarlavhalar bo'ladi-ku, o'shanaqa yozsak degan narsa so'rayapman-da.
Yo'q, endi unaqa deydigan bo'lsak, endi u ertaga o'zidan ketib qolib mazasi qochib keyin bir narsa bo'lmasin deyman. Man hech ham birovni u noto'g'ri qilgan bo'lsa ham man har holda og'irroq bo'lib, eng asosan qonun doirasida man qanaqa pul so'rashimdan qat'iy nazar, man nega unaqa summani talab qilyapman?
shuni asoslab bera oladigan menda hujjatlarim bo'lishi kerak birinchi navbatda. O'sha hujjatlarim bo'yicha
bir 20 ming dollarlarga bitadimi?
Yo'q, menimcha bitmaydi.
Bitmaydi, undan kattaroq, ya'ni bir 50 millionda.
Yo'q, undan keyin. Balki kamida shunaqa bo'lar. Men bilmayman. Endi
kinoni o'sha melodrama, komediya janrida olgansiz. 2002-yilga ham nima berib o'tsak, 2006-yilda olingan kino, aytaylik, hayotda yo'q bir ertakda endi bitta boy qiz, bitta kambag'al qishloqdagi antisanitariya joyga borib, yerga tegaman deb kambag'al qishloqqa yerga tegaman deydi. Ya'ni hayotda bo'lmagan bir ertak, zo'lushka bitta variantimi?
Yo'q, qaraysiz, oddiy bir
ishonmaymanda endi,
lekin yo'q, nimaga antisanitariya emas, o'tdi endi. Bizani qishloqlarda qaytaga bundoq qaraganingizda
ekologiyaning yaxshilari.
Yo'q, ekologiya toza-da. O'sha yerda mana shaharda oddiy misol uchun bozordan qo'y go'sht sotib olib desangiz, kilo, 1 kilo. Toshkentda, men Toshkentda yashayman. Toshkentda katta qilingan qo'y bilan misol uchun yaylovda katta qilingan
yo'lkaroq yegan
qo'ylarni ko'rdim. Farq katta-da. O'shanga menga ayta olmayman qishloqlarda sharoit, birinchi navbatda havosi zo'r, keyin qishloqdagi aholisi
maqbat bo'ladi. Yo'q, ozgina komfortga o'rgangan qiz qiynaladi-da. Xo'p, kinoni bu sizga tilman tushuntirdim, ya'ni tinglovchiga. Ya'ni shunaqa. Shaharda o'sgan qiz, Dilnoza Kubayeva bu rolni o'ynaydi. Qishloqqa borib, Farruh Soipov degan yigit o'ynagan, o'sa bitta kambag'al qashoqqa men seni sevaman va men qishloqda butun shahardagi komfortlardan mosuva holda yashayman deydi va shunaqa rivojlanadi. Bu yerda mana rahmatli Mo'min Oripov tasvirlangan. Rahmat, 10 yil bo'ldimi endi turibdi hali ham, ko'rilyapti. 11 yil bo'lyapti.
Ko'rilyapti. Hozirgi kunda misol uchun
11 yil turishi yaxshi, lekin
shu darajada mana xususiy sektorda shuni darajasidagi filmlar, men o'ylaymanki kino bunaqa filmlar bo'lmasa kerak desam unaqacha nokamtarlik bo'ladi, lekin hozirgacha ko'riladi bu film, tomoshabin tomonidan faqat xudoga shukur qilaman, faqat shu ko'proq shu bayram kunlarida tomoshabinni ruhiyatini ko'taradigan bir yaxshi bir film sifatida har doim qo'yilib kelinadi. Bu qanaqadir televideniyani ham an'analariga kirib qolganda.
Aynan muvaffaqiyat sizga, kinodan ko'p-ko'p qassaviy kirim qiling, boying, badavlat bo'ling, yangi kinolarga o'sha madad bo'lsin bu arqonga qil quvvat deganlardek.
Xudo xolasa.
Rahmat sizga. Omon bo'ling, yaxshiroq gaplashib turaylik Rustam aka kino haqida.
Yo, xursandman. Sizga telefon qilganingiz uchun. Xo'p, xo'p, xo'p.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi kichik Boyuvchi qishlog'ida joylashgan 2 asrlik masjid mebel ishlab chiqarish ustaxonasiga aylantirildi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Kichik Boyuvchi qishlog'i yashovchisining ozodlikka yozishicha, Dang'ara tuman hokimligi 2010-yildan buyon yopiq turgan masjidni mahalliy tadbirkorlardan biriga turar joy sifatida rasmiylashtirib bergan. 2010-yilda oxirgi marta hayit namozi o'qilgandan keyin masjidni yopib qo'yishdi. Darvozasi pechatlanganicha yotgan edi. Yaqinda shuni mahallamizdagi bir yoshgina mebelchi bolaga uy-joy qilib o'tkazib berishdi. Hozir ichida changitib ustaxona ishlab yotibdi. Bo'lmasa, kamida 200 yillik tarixi bo'lgan qadimiy masjid bu, dedi u ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Kichik Boyuvchi qishlog'idagi Mulkobod mahalla fuqarolar yig'inining ismi oshkor qilmayotganimiz fonlardan biri buni tasdiqladi. U masjid Dang'ara tuman hokimiyati buyrug'i asosida qishloqda yashaydigan 26 yashar tadbirkorga berilganini aytdi. Hokimiyatning buyrug'i bilan bo'lgan, noqonuniy ish yo'q bu yerda. Endi eski masjidligi roz. Mening yoshim 60 ga yaqinlagan bo'lsa, otalarimiz aytishardi. Yoshligimizdan beri bor bu masjid. Qachon qurilganini bilmaymiz, deyishardi, dedi Mulkobod mahalla fuqarolar yig'ini a'zosi. Dang'ara tumanida istiqomat qiladigan pensioner Hakimjon akaning aytishicha, shu kunda uy-ro'zg'or jihozlari ishlab chiqarilayotgan bu masjid qishloqdagi yagona masjiddir. Namoz o'qilardi bu masjidda. Lekin Toshkentda dinni niqob qilgan dushmanlar portlash qilganini kasofatiga masjidlar yopilib ketdi-da. Hozir hamma 10-15 kilometr yo'l bosib rayon markaziga yoki boshqa ro'yxatdan o'tgan masjidlarga qatnayapti. Ehtiyoj bor albatta, lekin bu masjidni och desangiz darrov yomon ko'rinasiz-da. Siyosatga qarshi chiqqanday bo'lib, deya ochiqdan oldi dang'aralik pensioner. Dang'ara tuman hokimligi rasmiysi Kichik Boyuvchi qishlog'idagi masjid mahalliy tadbirkorga o'tkazib berilganini tasdiqladi. O'zini tanishtirishni istamagan rasmiyga ko'ra, bo'sh yotgan masjidlar so'nggi bor bir necha yildan beri hududdagi kam ta'minlangan ehtiyojmand oilalarga o'tkazib berilmoqda. Ammo 150 dan ortiq xonadan istiqomat qiladigan qishloqdagi yagona muhimi kamida 2 asrlik tarixga ega bo'lgan masjid ni ustaxonaga aylantirish o'rniga aholiga ochib bersa bo'lmasmidi degan savolga Dang'ara tuman hokimligi va Mulkobod mahalla fuqarolar yig'ini raisidan ham javob olishning imkoni bo'lmadi. Dang'aralik Hakimjon akaning aytishicha tumanda 30 dan ortiq masjid bor. Bularning kamida 10 tasi 150 200 yillik tarixga ega bo'lgan qadimiy masjidlardir. Hakimjon akaning aytishicha hozir bu qishloqqa qo'shni Katta Boyvuchcha qishlog'idagi qariyb 200 yillik yana bir masjid ham bir oilaga uy qilib berilgan. 1998 yilga qadar mamlakatda rasman ro'yxatdan o'tgan masjidlar soni 7000 dan oshar edi. O'zbekiston musulmonlar idorasidan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hozir respublikada davlat ro'yxatidan o'tib ishlayotgan 2050 dan ortiq masjid bor.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.